ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ቃለ መጠይቕ ምስ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝሓለፈ ሰሙን ንፓርላማ ሃገሮም ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ንሓደ ዓመት ዝተናውሐ ኤርትራ ናይ ባህሪ ለውጢ ከም ዘይገበረትን ንኣሸበርቲ ምድጋፋ ከም ዝቐጸለትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ስለ ዝተረድኡ ኢሎም ነይሮም። ምኒ ኣፍወርቂ ንኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ግርማ ኣስመሮም ምላሽ ሓቲታቶላ ኣብቲ ዝተባህለ ርእትኡ ብምሃብ ይጅምር።
ቅድም ቀዳድም ኤርትራ ከምኡ ኣይገበረትን ካልኣይ ግን ኣነ ዝገርመኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ካበይ ኣምፂዎ ነዚ ዘረባ ኣይርዳእንን እቲ ማንም ሰብ ክንብቦ ዝኽእል ዝወፀ ሪፖርት እንታይ እዩ ዝብል ብሓፂሩ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኢድ የብላ ናብ ሶማልያ እዩ ዝብል። ካልኣይ ነጥቢ ግን እንታይ እዩ ዝብል ነቲ ማኖተሪንግ ግሩፕ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ስለዘይፈቐደትሉ ስጋዕ እሱ ትገብር ክፀንሕ ኣለዎ እዩ ዝብል። ስለዚ ፍጹም ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ ዘረባ እዩ ንፓርላማ ኢትዮጵያ ምፅራፍ እዩ ነቲ ህዝቢ እውን ምፅራፍ እዩ ዝኾነ ሰብ ኣንቢቡ ክርድኦ ዝኽእል እዩ።
ምክንያት ናይቲ ማዕቐብ ንዋሕዳ እንታይ እዩ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ብመሰረት እኮ ማዕቐብ ክህሉ ኣይነበሮን ኤርትራ ኢድ ኣይነበራ። ብክልተ ምክንያት እዮም ማዕቐብ ገይሮም ብሓሶት ዝተመስረተ ኣብ ሶማል ኣልሸባብ ትድግፍ እያ ዝብል እዩ። ካልኣይ ድማ ምስ ጅቡቲ ናይ ዶብ ፀገም ኣለዋ ብዝብል እዩ። እዚአን ክልትአን ኣብቲ ፀብፃብ ቀሪበን ከም ተረኣያ ቀዳማይ ኣብ ሶማል ትድግፍ ከምዘየላ ኣረጋጊፁ፣ ካልኣይ ናይ ጅቡቲ እውን ብናይ ቀጠር መገዲ ተታሒዙ ናይ ቀጠር ሰራዊት ኣብ መንጎ ይብን ኣሎ። ስለዚ ክልቲኡ ስለተፈትሐ ወላት ናይ ሓሶት ክስቲ እቲ ሳንክሽን ክህሉ ኣይነበሮን ክልዓሉ ነይርዎ። ንምንታይ ቀፂሉ ዝበሃል እቲ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ክልተ ግዜ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ነይሩ። ብድሕሪኡን ኣብ ፖለቲካን ኣብ ገለ ክኣቱ ጀሚሩ እቲ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ናይ ረጅም ቸንጂ ክደፍእ ናይ ግምጣል መንግስቲ ስለዚ ኣይንቅበሎን ስለዝበልና እምበኣረይ ስጋዕ እሱ ዝኸይድ እዚ ጉዳይ እዚ ቁሩብን ተፀንሐ ሓይሽ ወጣት ውሳነ እዚ ዋና ውሕዎ።
ኣምባሳደር ግርማ፣ ብዙሕ ግዜ ማዕቐብ ክግበር ከሎ ሃገራት ገለ ዝድግፈአን እውን ኣብቲ ባይቶ ፀጥታ ህልዋ እሞ ይከራኸራለን። ኤርትራ ግን ንዓኣ ጠጠው ኢሉ ዝከራኸረላ ማሓዛ እውን ኣይረአን እሞ እዚ ኤርትራ ብዲፕሎማሲ ደኺማ ወይ መሓዙት የብላን ወይ ናይ ባህሪ ፀገም ኣለዋ እዩ እምበር ዝብል ኩነታት ይለዓሊ እሞ ነዚ ከመ ኢኹም ትሪእዎ? ኣምባሳደር ግርማ፣
ክልተ ጌጋታት ኣለዉ እዚ ትንታነ ዝካትዑ ኣለዉ። ቅድሚ ሕጂ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ተኻትዑ ብድሕሪኡ ናይ ቻይና ድሕሪኡ ናይ ራሽያ ኩሎም እዚ ቁኑዕ ጠብጻብ ኣይኮነን ወገናዊነት ወሲዱ ኣለዎ ዝብል ነዊሕ ክተ ኣካይዶም እዮም ብቀዳማይ ክርአ ዘሎ። ካልኣይ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ቀጻሊ ትካትዓሉ እያ። ግን ዝኾነ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ኢትዮጵያ ኣይኮነት ካልእ ኣይኮነ ነዚ ኣጀንዳ ሒዝዎ ኣሜሪካ ዝሓዘቶ ጉዳዩ ምስ ኣሜሪካ ድሞ ክትገጥም ኣቕሚ ኸውን ኣይፈቅድን። ግን ሓቅን ሓስኩትን ገጽ ንገጽ ስለዝኾነ ኩሉ ሻዕ ንገጥሞ ኢና። ንምንታይ እያ ድማ ኣሜሪካ ከምኡ ትገብር ዝብል ሕቶ እንተመጺኡ እቲ እስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናይ ኤርትራ ብኩሉ መዐቀንታት ይደልይዎ እዮም ዓበይቲ ሓይልታት ንዑኡ ክቆጻጸሩ። ካልኣይ ድማ ናይ ኤርትራ ኣተሓሳስባ ናፃን ናይ ዝኾነ ኩርኩር ክትከውን ስለ ዘይትኽእል ኣብ ርእሲኡ ነብሰይ ክኢለ ቁጠባይ ከማዕብል እየ ስለ ትብል እዚ ተፈታውነት የብሉን። ስለዚ ብከምዚ ክርአ ኣለዎ እምበር ኤርትራ ተነፂላ ዝብል ብከምኡ ዓይነት ክትንተን የብሉን።
ግን ኣብቲ ድምፂ ክህቡ ከለዉ እቶም ባይቶ ፀጥታ እቲ ማዕቐብ ብምሉእ ድምፂ እዩ ዝሓልፍ። ምናልባት ስቕ ምባል እውን ክህሉ ይኽእል። ግን ብክንዲዚ ድምፂ ተቃውሞ ብክንዲዚ ድምፂ ደገፍ ሓሊፉ ዝበሃል ነገር ኣይስማዕን እሞ ንምንታይ ከምኡ ዝኸውን?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። እዚ ፅቡቅ ኣርስታ ምፂኺ ቅድም ቀዳድም ወላ እንተ ተቃዊሞ ሞ ትርጉም እተን ሓሙሽተ ጥራይ እንድሕር ሒዞም ቪቶ ፓወር ኣለዎ ብከምኡ ክርአ ኣለዎ። ካልኣይ ግን ኩሎም ኣብቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ዘለዉ በብናቶም ረብሓታት ከም ዝሰርሑ ዓለም ክትንትን ኣለዎ። ስለዚ እቲ ጉዳይ እቲ ብዓለም ደረጃ ክርአ ኣለዎ እምበር ናይ ኤርትራ ዓርኪ ምስኣን ጉዳይ ኣይኮነን። ካብ መጀመርያውን እዚ ብኣሜሪካ ዝተተሓዘ ኣጀንዳ እዩ ንቃለሰሉ ኣሎና ምልዓሉ ድማ ኣይተርፍን እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሎም ነሮም ተምዓቐብ ንኸይልዓል ነዚ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ? ብኣኻትኩም ወገን ዝግበር ምንቅስቃሳት ኣሎ ዶ ነዚ ዘይፍትሓዊ እዩ ትብልዎ ማዕቐብ ንኽልዓል?
ቅድም ቀዳድም ኣይገርመንን ከምኡ ምባሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ግን ክንሰርሐሉ ኢና ክብል ከሎስ ኣያ ሒዝካ ዝሰርሓሉ ዘሎ እሱ ይኮነን ኣጀንዳ ሒዝዎ ዘሎ ዝሓዝዎ ኣሜሪካ እዮም። ንሕና ድማ ነዚ ኣሜሪካ ነረድኦም ኣለና፣ ንካልኦት ሃገራት ነረድኦም ኣለና። እዚ ፍትሓዊን ቅንዑን ከምዘይኮነን፣ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምዘይጠቅም፣ ንህዝቢ ኤርትራ ከምዘይጠቅም፣ ነቲ ዞባ ከምዘይጠቅም እዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ሻዕ ካብ ምቅላሕን ካብ ምቅላስን ኣቋሪፅና ይንፈልጥን።
ኣምባሳደር ግርማ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ከባቢ ምህዋሁ ቀፂሉ ኣሎ፣ ንኣሸበርቲ ጉጅለታት ይሕግዝ ኣሎ ዝብል ክስለብ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም፣ ኣብ ቀረባ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ተቃወምቲ ሓይልታት ወይ ጉጅለታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ኮይኖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ዜናታት ይገልፅ ኣለዉ እሞ ነዚ ከመይ ኢኹም ተተዓርቅዎ? ኣምባሳደር ግርማ
ክልተ ሕቶታት እንዲኸ ሓቲትኪ፣ ሓደ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳያት እዩ፣ ካልእ ኤርትራ ነዚ ዞባ እዚ ትህውኽ ኣላ ዝብል እዩ። ክልቲአን ፍልል ኣለወን እተን ሕቶታት። ነዚ ዞባ እዚ ዝህውኽ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። ምክንያቱም ዝኾነ መዐርቀኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ጎቢጡ ናይ ኤርትራ መሬት ዝሓዘ ቤት ፍርዲ ዝወሰኖ ቤት ፍርዲ ዝሃበኒ መሬተይ ጎቢጡ ሒዙሉ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ዝኾነ ሃገር ወላ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ንብረትካ ናትካ እዩ ምስ ተባሃለ እቲ ነቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ጥሒሱ ንብረትካ ኣይሂብን ዝበለ እዩ ወንጀለኛን ዝዕምፅ ዘሎን። ስለዚ እቲ ኣርስቲ መን እዩ ነዚ ዞባ እዚ ድውሽ እንድሕሪ ተባሂሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። እቲ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ንዓና ኣይምልከተናን። ክልተ ነጥቢ ግን ዝኾነ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ። እዚኦም ብዝኾነ መገዲ ዝጥቀሱ ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ሓይልታት ቅድሚ ናፅነት ኤርትራ ዝተመስረቱ እዮም። ስለዚ ንኤርትራ ኣይምልከታን። ካልእ እዚኦም መንቅስቃሳት ኣብ ለንደን፣ ኣብ ኣሜሪካ፣ ኣብ ኤሮጳ፣ ኣብ ማእከላይ፣ ኣብ ኣፍሪካ ኩሉ ቤት ፅሕፈታት ኣለዎም። ስለዚ እዚኣቶም ብዓለም ዝተፈልጡ ምንቅስቃሳት እዮም። እዚ ጓል መገዲ ሒዝካ ዘይኮነ ነገር ምምፃእ ፍልጠት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ዓለምን ምፅራፍ እዩ ዝበሃል እዩ። ስለዚ ኤርትራ ትኽሰሰሉ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ኢትዮጵያ ትኽሰስ እንድሕሪ ነዚ ዞባ እዚ ምርማስን ምዕግርጋርን መሬት ጎቢጣ ዝሓዘት
ግን ኣብ ቀረባ ዝወፁ ዋላ ካብ ኣስመራ ዝተመሓላለፉ ነበሩ ፀብፀባት ነይሮም ብሳተላይት ቴሌቭዥናት እሞ ኣብ መሬት ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ተቃወሚ ሓይሊ ዕጡቅ ሓይሊ ምንቅስቃስቲ ምስቲ ዞባ ትህውካላ ዝብል ነገር ምትእስሳር ከም ዘለዎ ኣይረኣይኩም ዶ?
ከምኡ እንድሕሪ ኮይኑ ዳ ክንደይ 30 ገለን ዝኾኑ ናይ ኤርትራ ተቃወምቲና ጃሃድ ከይተረፈ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ መቐለን ኣብ ናዝሬትን እንዳተኣከቡ መግለፂታት ከውፅኡ እንዲኦም ዝውዕሉ መን እዩ ንመን ዘዕገርግሩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ተወኮየ ዝብል ዘለኹ እታ ቀንድን ሓፃርን ጉዳይ መሬት ጎቢጡ ዝሓዘ እዩ ዘዕገርግር ዘሎ። ኣነ እንተዝኸውን ፕራይም ሚኒስተር ሃይለማርያም ሲ ኣብቲ ፓርላማ እንዳመፅ 10,000 ኤርትራ ካብ ዝኸትስ ካብቲ ናይ መሬት ኤርትራ ናይ ኤርትራ ዝተዋሃበ ወፂና ኣለና እንተ ዝብል ኣነ ሰላም መፀ ባህላይ።
ኣምባሳደር ግርማ በቲ ሓደ ወገን ድማ ናይ ሰላም መፀዋዕታ ዘቕረቡ ልኩነታት እውን ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብርግፅ ክትህው ከና ከላ ተመጣጣንን እኹሉን መልሲ እናሃብና፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ንሰላም ዘርጋሕናዮ ኣእዳውና ድማ ኣሎ፣ ንዕኡ ተቐቢላ ድማ ፀገማትና ክንፈትሕ ኤርትራ ናብ ዘተ ትምፃእ ዝብል ነዚ ከ እንታይ ምላሽኩም?
ክልቲኡ ዘየድሊ ዘረባ እዩ። ቀዳማይ ዝፈኸራ ዝኽስስ እዩ። ዝኾነት ዓዲ ንዝኾነት ዓዲ ከምዚ ክገብር ኢላ ክትፍክር ነውሪ እዩ። ኣብ ዲፕሎማስያዊ ናይ ተራየን ካልኣይ ንሕና ንሰላም ኢድና ዘርጊሕና ኢና ዝብል እዚ እውን መደናገር እዩ። እቲ ብሰላም እኮ ዝመፀ ተፈራሪምካ ናይ መጨረሻን ቀያድን ውሳነ ዝተዋሃቦ ካብ መሬተይ ምውፃእ እዩ። ስለዚ ሲ ኣነ ክነግረኪ ንግሆ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንድሕር ወፂኡ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ግዜን ብዝኾነ ደረጃ ክንዘራረብ ምስኦም ድልዋት ኢና። ሰላም ደለይቲ ንሕና ንሕና ንብል ዘለና መሬትናን ንብረትናን ኣረክቡና በጃኻትኩም ኢና። ካብዚ ንላዕሊ ናይ ሰላም ፃውዒት የለን። ስለዚ ሰላም ትፅውዕ ዘላ ኤርትራ እያ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ መሬት ዝጎበጠ ይኮነን።
ኣምባሳደር ግርማ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ድሕሪ ናይ ፓርላማ ሪፖርት ዘቕረብሉ ዘረብኦም ናብ ጅቡቲ ከይዶም ነይሮም ወግዓዊ ምብፃሕ ገይሮም። ኣብቲ እዋንቲ ናይ ጅቡቲ መራሒ እስማዒል ዑማር ጎሌ ከምቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ፓርላማ ዝበልዎ ተመሳሳሊ ዘረባ ከም ዝተዛረቡ ዝግለፅ ዘሎ ኤርትራ ንጅቡቲ ሓዊሱ ንሰላምቲ ከባቢ ትህው ካላ ማዕቐብ ከይላዓል እውን ክንሰርሕ ኢና ዝብል ቃሊማ ቃሊሖም ዘለዎ ሞ ነዚ ከ ከመይ ይርእተኹም?
ጅቡቲ ንዝበለቶ መልሲ ኣይሂበሉን። መልሲ ዘይሂበሉ ምክንያት ብሕፅር ዝበለ ጅቡቲ ብፕሬዚደንት ገለን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዘለዎም ጉዳያት ብመንጎኝነት ቀጠር ክፈትሑ ዝፈርምዎ ውዕል ክታሞም ዘስፈርሉ ኣሎ። ፕሬዚደንት ገሌ ንዲፕሎማሲ ድዩ ወይስ ንፕራይም ሚኒስትር ሃይለማርያም ከሕጉስ ኢሉ ድዩ ተዛሪብዎ ናቱ ጉዳዩ ናብዚ ዝህቦ ርእቶ የብለይን።
كلتين هاجرات ابتن حبراوي دوباتن ني حبر حيلي ناي مكلخال كغبرالو نابزخ اسم معي خدا خمزلوا مزر بامون تغليصلمو كم يا ارتراتريو
امونغو جي بيتني ايتوبيان زغبر زخونه وعلات نعانا زسكفنان الشقلن من ويم زقنا انان غدا يكون مخنياتوم كلن منجستات زغبرو وعلاتن اسم معات وتادراو يكون قطباو يكون نورمال غباب ناي منجستاتيو دروكو ايرتراون مس جيبوتي مس اوغندا مس كالوت عدتات معات فرارن يا سلازي بغزياو شيغراين دريون صباح كون احنا اون سلام مزيو مس جيبوتي كنفرمينا مس ايتوبيا كنفرمينا سلازي ازي غداي زين نخلت يوم ازي ملكات غداي سلازي هنا صبو يقناكم تراينا نبل
امباسادر غرما ايرترا مستن هاجرات تخبابي كمي ابي غادونيلان سلازي منالبات كابتي خباب خمس تغللت كوينو زرايل لخناتات ونالو وي زغلصل لخناتات ونالو مو ይሁን ተገልጾ
ኤርትራ አብ ኢጋድ ይምህላው እና ብዙርዝር ካቱ አይከለን እና ኢጋድ አባላትና ኢትዮጵያ ንሽሞን ተአመት አቡ መንበርነት ሒዛቶ ገብይታቶ ዳርጋ ኢጋድ ላይ ኢትዮጵያ ውድብ ይክባል ካል በጸጥታ ኃይሊ ከነሳደፍ እንዳخلኡና አቡ የለናን ግን በሳካባ ሀገራት ዲፕሎማሲዝም ድና ኤምባሲታት አሎና መስኬንያ ኤምባሲታት አሎና መሱጋንዳ ኤምባሲታት አሎና ጅቡቲ اليوم كم عينتي لهم زنبوبو سبات وين عالم عيفلطوان وين تزول عيفلطوان كابيان اليوم كم زقونا عيردان نيرتراز نتسلت لن كلنا نحبيت حيالان حجرات كي ترفا امباسيسات ابيرترال لون نحن هون قلونا اب عالم ابزقونا مدرخ نساته فينا ريئتونا نقلتينا الذي حاسوت نتدقاقم كايو حق خوونيو كابس بالمنفس ززرق هو زي كون حبريت عيو
امباسادر اب حبرات منقسات ون ناي ايرترا امباسادر ون مسمح لكم زي معقب زي اب زمت وان حدار اب زبق عالو كل عالي زبل قمت ديزل لكم
احنا قمت راي زي كوناس كل عالو بقدمو كلو اي نبرون كل عالو نيرو ولا بتز خساسونا نتبي اندحروش انا باعلو مكويلوم يوم اب زحالة فاس اب زبوم ايرترا اب سوماليا زي كونا زي كون ايد يبلان يلو مسكيروم يوم باعلو سلازي كل عالو ናጂቡቲ እና ኤርትራ ደማ ላይ ቀጠር ሰራዊት አሞንጎና መጪው በክልክቱ መንግስታት ወል ተፈሪሙ ላይ ሰላሙ ወል ተፈራሪሙ ማለው ስለዚህ ናይ ሐሶት ክስ ነሱ እሱን ፈሽሉ ስለዘሎ ማልክ ለዓል ነርዎ ሎምክ ለዓል ደህሪ ጥባሁን ከለዓል አለው ወይና ደብ
ምሩካት ጅቡቲ ብዝምልከቱን ካፍተ ዝቀረቡ ጠለባት ከተማልሎ ኤርትራ ይለም ዝቀረቡ ብዛዕብኦም ህላው እዮም ትግለጽውን ዝብል ነጥብ ሓደ ነይሩ እዚ ከኸመ እዩ ክረአ አምባሳደር ግርማ
ጽቡቅ ኣለኸ ከልከን ኣብቲ ሓቂ ትመፅለኸ ሕጂ ናይ ሶማልና ጅቡቲ ነይሩ እቲ ሳንክሽን ዝቀፅለሎ ሓደ ንምንታይ ነቲ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ነቲ ተቆፃፃሪ ኣእተኹሞን ካልኣይ ናይ ጅቡቲ ምሩካት ዝብል አርስቲው መጭምበርት ገርግራላ ዝብል የለን ነዚ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ካብያን ቢቡወ ዝብል ዘለኹ ናብቲ ሓፂር መልሲ ናባኽ ክመልሰልኪ እዚ ውዕል እዚ ሽዱሽተ ዓንቀጻት ዘለዎ ኣብ ሞንጎ ጅቡቲን ኤርትራ ዝተፈረመ ስለዚ ፍንጭል ፍንጭል እንዳበልካ በፓራግራፍ ኣይኮነን እቲ ውዕል ዝኾነ ጥርዓን ዘለዎ እንተሎ ናብ ሚር ኦፍ ቀጠር ከይዱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብኡ ክጠርዕ ይኽእል ፕሬዚደንት ገሌ ኣብኡ ክጠርዕ ይኽእል ስለዚ ብዛዕባ እዚ ጅቡቲን ኤርትራን መልሲ ክህባነ ስልጣኑን የብለይን ናይ ጅቡቲን ኤርትራን ብቀጠር ተታሒዙ ኣለዎ
እቲ ኣፃራይ ጉጅለ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ክፍቀድ ኣለዎ እንተኮይኑ ሓደ ካብቲ ጠለባት እንተኸደ እንታይ ኣለዎ ንምንታይ ኤርትራ ዘይትፈቅድ
እዚ እውን ፅቡቅ ሕቶታት እዩ ቅድሚ ሕጂ ተይዱ እኮ ሰለስተ ኣርባዕተ ግዜ ዶክመንቱን ረኪብና ኣለና እቲ ናይ ጉጅለ እሲ ኣብ ካልእ ኣጀንዳታት እንዳኣተወ ዘይከውን ነገራት እንዳፀሓፈ ኣብ ሓሶታት ዝተመስረተ እንዳፀሓፈ ካልእ እቲ ጉዳይ የለን እንዳበልካ እንታይ ክትርኢ ኢኻት የለን ኢሉ ኮይ በዓሉ ስለዚ ብኩሉ መዐቀኒ ክንወስሉ ከሎና እንታይ እዩ ሞ ተጠቕሙናቱ ምኻድ ክረኣየና ይከኣለን
ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣምባሳደር ብሽመይን ብሽም ሰማዕትና እዘ የመስግን ይቐኒ ኣለይ
ኣነ እውን ይቐኒ ኣለይ